Atrodos Ogres skverā un dodos apskatīt vienu no centrālajiem pilsētas turismu objektiem – lielāko lokveida tipa tiltu Latvijā, ko vietējie sauc par līko tiltu.
Labrīt, Elīda! Labrīt, Data! Nu, prieks, šodien mēs tiekamies.
Šeit ar satiekos ar Elīnu Baltiņu, no Turisma informācijas centra vadītāju. Šobrīd ārkārtējās situācijas laikā vietējais Turisma informācijas centrs strādā vien ar iepriekšējo pierakstu, bet kā norāda Elīna, risinājums turistiem ir audiogids.
132 stāsti par visu Ogres novadu, ierunājis aktieris Jēkabs Reins.
Skulptūra Lācītis Ēriks. Pašā Ogres pilsētas centrā uz Brīvības ielas starp bijušo Kūrmāju un kinoteātri Ogre, uz neliela akmeņa uzbēruma atrodas skulptūra Lācis ar meduspodu. Lācēnu no savām bērnības dienām atceras nu jau vairākas ogrēniešu paaudzes. Kāds gājis atstāt meduspodā konfektes, vēl kāds paspiest pats?
Vidēji tas ir 2-3 minūšu stāsts par dažādām vietām, par notikumiem un arī par personībām, kas ir dzīvojušas Ogres novadā. Audiogids stāsts ne tikai par Ogres pilsētu, bet arī par ļoti dažādām vietām Ogres novadā.
Pie tilta redzu zīmi ar QR kodu un ciparu, kas arī ir pavadiens, lai izmantot audiogidu.
Pirmām kārtām mēs lieplādējam aplikāciju Ogres novadnieks. Man viņa jau telefonā ir. Pēc tam mēs uzspiežam sadaļu turismus un tad izvēlamies stāstu, kuru mēs vēlamies skatīties, klausīties. Viņus var izvēlēties pēc cipariem. Pie katra objekta atrodas arī zīmīte, kur ir minēts gan nosaukums, gan cipars. Tātad var sarakstā atrast. Piemēram, šajā brīdī, ja mēs atrodamies pie arkveida gājēja tilta, mēs uzspiežam stāstu un tad mēs uzspiežam audio gids podziņu un tad stāsts sāk skanēt.
Arkveida gājēju tilts. Kopš 19. Gadsimta beigām līdz pat...
Bet tas nozīmē, ka cilvēkam, kurš arī atbrauc viesos, viņam ir vajadzīga šī aplikācija.
Jā, aplikācija ir nepieciešama un arī ir, ja gadījumā ir uztraukums par interneta nepieejamību, tad lielāko tiesu Ogres pilsētas centrā ir pieejams arī bezmaksas Wi-Fi.
Jā, esmu izmantojusi audiogidu, ejot pastaigā ar savu dēlu.
Arī turisma blogere Ieva Tumana izmantojusi audiogidu un atzīst, ka šāds pakalpojums arvien biežāk parādās arī citu pilsētu turisma objektos.
Ērti ir tas, ka to tu vari veikt ar jebkuru telefonu, kuram ir kamera, viņš nolasa šo QR kodu un aizved uz īsto vietu. Ērti, ka to var noklausīties arī jebkurā dienas laikā, tas ir pieejams 24/7, jebkurā gada laikā. Šobrīd mums ir aktuāli ceļot ar ģimenēm un mazās grupās, un tad jā, protams, šāds QR kods, kurš aizved uz gidu stāstījumu, ir super vienkārši variants. Bērni ne visi māk lasīt, priešim mans gadījums, 5-gadnieks viņš vēl nu, nelasīt tādu garš tekstu, bet klausoties, viņš ir ļoti vērīgs ar šo maņu un ļoti daudz ko atcerās, un tad ir jautājumi, ko kaut kādu varbūt saržģītāk vārdu, ko tas nozīmē, ja ir par kādu vēsturi runa. Un tas, man liekas, arī tāds reiz temats sarunai.
Ogres centrā satieku savas pilieti Baibu. Arī viņa norāda, ka audiogi ir pieejami citās pilsētās, un tos labprāt izmanto.
Siguldā esmu izmantojusi, Valmierā zinu, ka ir. Man liekas, ka tā tāda laba lieta, jo nav jābrauc ar gidu ekskursiem, tev gids ir tavā telefonā.
Brīvības ielas skvērs ir Ogres pilsētas centrālais laukums. Mainoties dažādiem laikiem un varām, centrālais laukums allaž ir saglabājis savu statusu. Arī šobrīd tā ir iecienīta vietējo iedzīvotāju un viesu tikšanās, atpūtas, kā arī dažādu pasākumu norises vieta.
Mums tik tiešām ļoti noveicās, jo tajā brīdī, kad cilvēki vairs nevarēja uzzināt informāciju parastajā veidā, kas attiekoties ar gidiem vai ieejot iekšā kādā objektā, tad viņiem bija šī iespēja noklausīties stāstus. Un arī skolnieki to izmantoja, skolotāji izmantoja, lai bērni varētu doties ārā brīvā dabā un arī izzināt to savu vietējo mājvietu. Šis skaits pakāpeniski papildinās, mēs tur vēl joprojām turpinām darbu. It sevišķi tagad, ka mēs esam apvienojušies ar jaunām teritorijām, mēs plānojam arī pa šīm teritorijām šos vēsturiskos stāstus sagatavot.
Mūsdienās arkveida gājēja tilts, jeb tautā sauktais līkais vai loka tilts, ir kļuvis par vienu no pilsētas simboliem. Kopā ar krasta promenādi un siltajā sezonās uzstādīto koka gājēja tiltu, šī ir iecienīta ogrēniešu un pilsētas viesu pastaigu vieta.
Sižets veidots RedTV pēc Latvijas radio pasūtījuma. Dace Siliņa, RedTV.